Du lytter til P1.
Der er forskellige ting, du kan gøre for at bekæmpe ensomhed. En mulighed er at møde nye mennesker. For eksempel ved at deltage i sociale arrangementer, tage en klasse eller deltage i en klub eller organisation.
Sådan her lyder det, når man stiller en chatrobot spørgsmålet, hvorfor er jeg ensom og hvad kan jeg gøre ved det? Ikke siden oraklet i Delphi har vi fået en profet, som kan svare så mange, så grundigt på så meget. Men hvordan gør robotten det og afslører den sprog, at den er en maskine? For du har nemlig stillet ind på Klog på Sprog, stedet på P1, hvor vi næranalyserer sprog og aflurer det. Det er hemmelighed, og i dag så forsøger vi at gå kunstig intelligens efter, så nærmest byte for byte, for at se, hvordan den bærer sig ad med at give os som menneskelignende svar. Og jeg har inviteret 3 specialister i studiet for at belyse det, og min første gæst er forsker og holder foredrag om kunstig intelligens og sprogteknologi. Han blev i 2017 kåret som årets IT-konsulent, og ovenikøbet her i 2022 blev han også vinder af Microsoft Partner Awards og en hel masse andet. Velkommen til dig, Erik David Johnson.
Tusind tak.
Erik, altså findes der en enkel forklaring på, at chatrobotter, som for eksempel OpenAI's ChatGPT, som vi hørte tale her i begyndelsen af udsendelsen, er så dygtig til at lyde, lad os kalde det, tilnærmelsesvist menneskelig?
Jeg tænker, det er opgaven i dag at prøve at komme med den i hvert fald. Så mit første bud vil være at sige, at den simpelthen er trænet på så utrolig store mængder tekstuelt materiale, at den har rigtig, rigtig meget viden i sig i form af forskellige mønstre af, hvilke ord, der typisk hører sammen.
Okay, så den er dygtig til at efterligne menneskelig argumentation eller menneskelige svar på spørgsmål?
Det kan man godt sige.
Okay. Altså, min anden gæst er postdoc ved Copenhagen Business School med fokus på AI-tech eller Artificial Intelligence Tech, og hertil er han også chef for forskning og innovation ved Ekstrabladet. Velkommen til dig, Kasper Lindskov.
Tak for det.
Kasper, hvor langt er vi fra, at kunstig intelligens kan skrive hele Ekstrabladet?
Uha, der er vi stadigvæk et godt stykke fra.
Okay, det mener du dog.
Det mener jeg dog, med stor sikkerhed. Der er sket nogle store gennembrud, især i løbet af 2022, okay. Der gør, at i forhold til at skrive tekster og artikler, der kan AI meget mere nu, end det kunne tidligere. Det er det, der er så imponerende. Okay. Men i forhold til at skrive helt Ekstrabladet, eller skrive originale nyheder, så er der lang vej igen stadigvæk.
Så I er ikke færdige med at betale løn og give barsel og barns første sygedag sådan lige forløb?
Det er
jeg hørte at sige.
Det er vi slet ikke, og heldigvis for det.
Okay. Min sidste gæst har fulgt det her område nærmest lige siden vi kaldte det for EDB, altså elektronisk databehandling. Hun er Ph.D. i lingvistik og i datalingvistik. Hun er også sprogkonsulent og tidligere direktør i Dansk Sprognævn. Velkommen til dig, Sabine Kirchmeier.
Tak.
Sabine, altså med din årlange erfaring i det her område, altså hvor meget på en skala kommer det bag på dig, hvor afbalanceret og hvor velovervejet svar, som diverse chatbots kan give, når man stiller dem spørgsmål om, ja, altså selv de mest dybsindige spørgsmål sådan set?
Jamen, det er fuldstændig vildt. Altså, da jeg startede i 86, der kodede vi maskinen til at oversætte en enkelt sætning. Så gik vi hjem for weekenden, og så når vi kom om mandagen, så havde vi 127 varianter af den samme sætning, som vi så skulle finde ud af. Og her, der sprøjter den jo bare virkelig velformulerede sætninger og tekster ud i løbet af et splitsekund, og det er en kæmpe revolution.
Altså, Sabine, du får det jo nærmest til at lyde som om, at du har siddet og stemplet hulkort til at lave jacquard-vævning i Frankrig. Er vi helt tilbage der, hvor man taler om hulkort, eller er det trods alt lige 25 år før?
Ja, det var 86, ikke? Men jeg husker stadigvæk i min studietid lige op til, at der sad folk med hulkortene, der drønede de sådan igennem maskinen på universitetet her på Amager.
Så når jeg siger ordet hulkort, så ved du faktisk, hvad det betyder.
Det
siger meget om os to, fordi der er bange for. Mit navn er Adrian Hughes, og når man beder en chat-GPT, eller faktisk altså OpenAI's chat-GPT, om at præsentere mig, og faktisk forsøger at gøre det sådan lidt favorit og sige til den, kan du ikke gøre det på en lidt selvoptaget og homokrukket måde, så svarer den følgende.
Jeg beklager, men det ville være upassende og respektløst at præsentere nogen på en måde, der kan fornærme eller krænke dem på grund af deres seksuelle orientering. Jeg er programmeret til at være neutral og respektere mangfoldighed og inklusion.
Så dermed kan jeg på nogenlunde min egen måde med min egen stemme sige velkommen til Klog på Sprog. Lad os forsøge at få styr på, hvordan sådan en samtalerobot egentlig virker. Altså den amerikanske software-gigant, eller hvad vi skal kalde den, i hvert fald et firma, måske bliver de en gigant, OpenAI, lagde deres første version af samtaleroboten ChatGPT ud til offentlig brug i november 2022, og firmaet har udviklet på den lige siden. Og sådan her lød lidt af en samtale, som Klog på Sprogs producer Svala Sigfusser-Dottier havde med den i går for at få svar på et grundlæggende spørgsmål i livet.
Hej.
Hello. How can I assist you today?
Snakker du dansk?
Ja, jeg kan tale dansk. Hvordan kan jeg hjælpe dig i dag?
Jeg føler mig ensom.
Det er trist at høre, at du føler dig ensom. Det er en følelse, som mange mennesker oplever fra tid til anden, og det kan være meget udfordrende. Men der er forskellige ting, du kan gøre for at bekæmpe ensomhed. En mulighed er at prøve at møde nye mennesker. Dette kan gøres på mange måder, for eksempel ved at deltage i sociale arrangementer, tage en klasse eller deltage i en klub.
Og så fortsætter samtalerobotten her rimelig længe, altså faktisk vanvittigt længe, flere minutter i virkeligheden med forskellige forslag til, hvad man kan gøre ved begrebet eller ved fænomenet ensomhed, følelsen ensomhed. Erik David Johnson, altså den her samtale lyder jo forbløffende meget som noget, man kunne føre med, jeg vil sige, en studenterrådgiver, eller med en præst, eller måske endda med en psykolog. Altså samtalerobotten indleder jo lige frem med at sige i begyndelsen af det, vi hørte her, det er trist at høre, at du føler dig ensom.
Ja.
Altså hvordan bærer den her ChatGPT sig ad med at konstruere svar, som lyder så indfølende og relativt menneskelige?
Jamen, som jeg var inde på før, så handler det om træningsmængden. Det handler også om selve arkitekturen for den her løsning. Og jeg tror, det er den nemmeste måde at forstå det på, uden at komme meget ind i en multiteknisk machine learning eller kunstig intelligens termer, vi kan komme, det er at sige, jamen, ChatGPT er trænet på stort set alt det skriftlige materiale, som teamet er kunne komme i nærheden af. Og det vil altså inkludere alt, som der nogensinde er lagt op på nettet, så man kan hente Wikipedia og mange andre ting.
Altså, jeg synes godt, vi kan komme ind på begreberne, hvis bare vi forklarer dem. Altså, jeg ved tilfældigvis, at du siger, at det her handler om logisk atomisme. Og det er bare så fedt et to ord, at jeg vil have lov til at sige dem i radioen. Men især hvis du vil fortælle mig, hvad det betyder. Altså, hvad er logisk atomisme?
Det vil jeg rigtig gerne, og det er jo taget ud af min egen forskning, som netop handler om, hvordan skal fremtidens chatbots fungere. For jeg tror nemlig ikke på den strategi, som ChatGPT faktisk bruger. Den vil ramme et naturligt plateau, netop fordi den benytter sig af logisk atomisme. Logisk atomisme er ideen om, at det mest essentielle ved sprogbrug er de mindste bestanddele, det atomare. Så det er der essensen ligger, og det er sådan, at ChatGPT virker. ChatGPT har nemlig ingen forståelse af, hvad det er, den siger. Den laver blot beregninger på, hvad er det typisk for nogle ord, som står ved siden af hinanden.
Altså, så grundlæggende taler vi om en relativt dum regnemaskine, altså næsten som en kugleramme, som kineserne flækkede kugler frem og tilbage hen over en stang. Ikke? Så det, den gør, er, den kigger på bogstaverne, den kigger på bogstaverne, som når de udgør ord, og så kigger den på ordene, hvordan ordene optræder i en sætning, og så kigger den på, hvordan sætninger sommetider følges ad eller følger efter hinanden.
Ja.
Så den starter med, at det er næsten som om, den ser verden gennem et sugerør. Altså hvis man panorerer hen over et verdenskort med et sugerør, så vil man jo kun se et bogstav af pågældende landenavn af gangen.
Det er meget godt billede, altså, og den forstår ikke noget af det, der ligger over de her niveauer sproganalyse, som er semantik, altså hvad er det egentlig sætning betyder, det er pragmatik, hvad betyder det i konteksten, og øverst har man den her, i sproganalyse har man faktisk et niveau, der hedder viden om verden, eller world knowledge, som er den viden om verden, som to parter skal have til fælles for at have en meningsfuld interaktion.
Okay. Sabine Kirchmeier, i meget lang tid så havde jeg ret svært ved at huske, hvordan jeg skulle omtale den her OpenAI's samtalerobot. Mestendels fordi jeg simpelthen ikke forstår navnet. Altså, hvad står de sidste tre bogstaver i ChatGPT for?
Ja, de står for Generative Pre-trained Transformer.
Ja. Så blev jeg så meget klogere. Kan du prøve at putte det i vand og opløse det lidt?
Ja, altså generativt betyder noget med at generere, altså skabe, ikke? At den så er i stand til at generere noget, ikke? Okay. Og pre-train betyder, at den ligesom er, ligesom David forklarede, er blevet præsenteret for en masse tekst, som den så udleder noget af, noget statistisk af. Og transformer er jo så også, at den kan omforme tingene derudover, men jeg tror, I har måske endda nogle bedre forklaringer, end den, jeg lige har kommet med.
For det grundlæggende vil jeg jo sige, at hvis vi bare starter med det, som Erik sagde, at den har zoomet helt ind på det atomare niveau, og i grove træk analyserer sprog, bogstav for bogstav, og senere ord for ord osv., så forstår man jo ikke, hvordan den kan omforme det, den har lært ved at læse alverdens tekster på internettet og alle mulige andre steder til sætninger, som sådan set lyder, som om den formulerer noget. Altså, jeg ved ikke, om man kan svare på det enkelt. Hvordan gør den det, Erik?
Jeg tror, vi bare skal tage et skridt tilbage og anerkende, at der er et mønster i at være menneske. Og hvis der er tilstrækkeligt træningsmateriale, altså sprog, som reflekterer vores gøren i verden gennem vores sprog, jamen så er der nok til, at den her kæmpe store sprogmodel, den på en eller anden måde kan mestre de her mønstre. Og så kommer der altså noget ud af det, som overrasker os i, hvor menneskeligt det er, fordi de her mønstre er indeholdt i modellen.
Nu kan man jo sige, at den her OpenAI's ChatGPT, den blev jo lagt ud en gang i slutningen af november sidste år i år 2022. Og journalister som mig og en hel masse andre mennesker er åbenbart ikke mere originale, end at vi rigtig mange af os har modet os med at stille de samme, synes vi selv, meget store spørgsmål til den her ChatGPT. Vi spørger den for eksempel om, hvad er meningen med livet, og er der et liv efter døden og den slags. Altså, lærer ChatGPT hver gang den får stillet sådan et mere eller mindre dumt spørgsmål? Er den i en læringsproces, eller hvad vil du sige til det, Kasper?
Den måde, som den ChatGPT, som vi oplever derude nu, er trænet på, der gør den det egentlig ikke. Altså, det vil sige, at den er prætrænet på det her meget, meget store datamateriale, og den træning, der er sket der, den er frosset i slutningen af 2021. Okay. Det gør også, at den ikke ved særlig meget om verden efter 2021. Så er den fine-tunet til at være bedre til at trække viden ud af sig selv for den der store prætræning på en måde, hvor det giver mening for mennesker.
Men så det vil sige, hvis jeg stiller den spørgsmål, hvad er meningen med livet, og hvis jeg er glad for svaret, tager den så det til sig som, nå, det slap jeg egentlig meget godt afsted med?
Det gør den ikke automatisk, men ja. Må den ikke åbne, at jeg indsamler data omkring.
Hvad vil du sige til det?
Altså, jeg bemærker, at man har mulighed for at give en thumbs up eller en thumbs down på de svar, som ChatGPT kommer med, og jeg tror også, altså hvis jeg selv skulle træne ChatGPT, så vil det en strategi, som at lægge den ud til en masse brugere, også være genial, fordi vi kan også tillægge de svar, som får yderligere opfølgende spørgsmål på sig, som noget, som tænker, okay, det her svar er værdi, det har været værd at forfølge på en eller anden måde. Og jeg tror også, man skal spørge sig selv, hvis OpenAI betaler sådan, hvad er det, $3 millioner eller endnu mere hver eneste dag for at kunne stille den her sprogmodel til rådighed for offentligheden, hvad er det egentlig, de får ud af det? Og jeg tror, udover at de får en masse branding og en masse opmærksomhed og en høj aktiekurs osv.
Ja, nu står vi for eksempel her og taler om det, kan man sige.
Ja, der kan du bare se, så tror jeg også, at de får det ud af det, at alle de brugere, rekordmange brugere på rekordkort tid.
Ja, jeg tror, de er på 100 træner, millioner brugere i talende stund.
Ja, de træner den her gennem deres brug.
Hvad siger du til det?
Jamen, altså, det er jo også en strategi, som Google har brugt i mange år i forhold til sit oversættelsessystem, ikke? At man kunne simpelthen rette den tekst, den havde oversat, og give den tilbage til Google for at forbedre den. Så det er ikke utænkeligt, at man bruger det også der.
Nemlig, jeg synes, det er præcis beskrivelse, der kommer fra begge to her. Jeg tror, det var min pointe, det var, at det ikke sker fuldautomatisk. Det vil sige, der bliver givet feedback-data til OpenAI, og så kan de gentræne den på den feedback-data. Det sker ikke automatisk, det sker ved, at de sætter den i gang og garanteret renser og filtrerer en masse på den feedback, den har fået.
Okay. Altså, jeg leder jo altid efter måder at forstå udviklinger, som jeg er svært ved at fatte, og samtalen om det her fik mig til at tænke på en af mine yndlingsfilm, Groundhog Day, fra noget, der hedder 1993, hvor Bill Murray lever en enkelt dag om og om og om igen med mulighed for at lære af gårsdagens fejl. For eksempel, når han forsøger at gøre indtryk på en kvinde, og det lyder sådan her.
But to get what his heart wants most means living this day over again, till he gets it right.
Believe it or not, I studied 19th century French poetry.
What a waste of time.
I study 19th century French poetry.
La fille qui j'aimera.
You speak French?
Oui.
Altså er det simpelthen så simpelt, at ChatGPT faktisk lærer af sine fejl? Altså vil det være rimeligt at sige det så enkelt som det?
Det er bestemt en del af dens arkitektur. Så der er faktisk to strategier til kunstig intelligens, der bliver brugt af ChatGPT. Den første hedder supervised learning, og der træner man på det, der er. Og så er der også reinforcement learning, faktisk en bestemt type af reinforcement learning, der hedder reinforcement learning human feedback, hvor man ligesom lader den prøve nogle ting af og måler sig op imod noget menneskeligt manuelt input. Så man har trænet, først har man trænet modellen på alt det sprog, der er ude i verden, og så har man prøvet at lade den prøve lidt mere, hvor den bliver guidet af noget manuelt fra de forskellige mennesker, der hjælper den.
Okay. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at se, om vi kan komme ind på, hvad der egentlig er forskellen på ChatGPT's opfattelse af verden og menneskenes opfattelse af verden. Altså, hvis man skal prøve at kigge på det sprogfilosofisk, hvad er sådan den grundlæggende forskel på den samtale, som for eksempel du og jeg kan have med hinanden, Erik, og den samtale, som jeg kan have med en robot?
Ja, jamen altså, jeg tror, den vigtigste forskel, det er, at mens ChatGPT sådan set bare forsøger at udregne det næste ord i vores samtale ud fra de beregninger, den kan lave, og de her kæmpestore mønstre, den har set ude i sprogverdenen, så at sige, jamen, så er vi i gang med at bygge mulige verdener, os to. Vores sprog er en refleksion af vores indre verden og vores indre kognitive kapacitet. Så når vi diskuterer noget, så forestiller vi os mulige verdener og mulige veje frem i tiden. Vi er jo bare sådan nogle kødsække, der fungerer i linær tid, hvor vi øver os i at forbinde fortiden med fremtiden ved at planlægge, baseret på vores erfaringer, og drømme mulige verdener, som vi diskuterer med hinanden.
Det vil så sige, at hvis du siger, at vi er kødsække, altså os mennesker, så siger du også, at vi er meget dårlige computer, eller hvad? Altså, vi har ikke en regnekapacitet, som er i nærheden af at kunne regne på, hvad for eksempel ChatGPT kan regne ud, eller hvad?
Det kommer an på, hvad du prøver at gøre, fordi at ChatGPT vil være meget mere videnskomplet, end vi nogensinde kommer til at være. Det kan ikke lade sig gøre, som for et menneske at være lige så videnskomplet som ChatGPT. Men til gengæld så har vi nogle refleksioner, som er personlige og bundet til øjeblikket, som ChatGPT ikke kan, for den er ikke en agent i verden. Den har ikke en indre verden, hvor den sprogbruger en refleksion af den her indre verden. Og det må jeg stille skarpt på som den afgørende forskel på ChatGPT og mennesker.
Okay, altså som nævnt, så chattede min kollega Svala Sigfusserdottir i går med chatbotten, og hun talte jo med den om ensomhed, som I kunne høre, og hun forsøgte at lokke ChatGPT i det, man kunne kalde en woke-fælde ved at stille et lidt politisk ukorrekt spørgsmål. Hun skrev til den: måske mangler jeg bare i virkeligheden en kæreste, jeg er ikke stærk og selvstændig, jeg er en kvinde, og kan jeg overhovedet være alene så? Og så havde hun sådan set regnet med, at ChatGPT ville tale hende efter munden, for det gør den i mange andre sammenhænge. Men så svarer den: det er vigtigt at huske, at ensomhed og behovet for romantiske relationer ikke nødvendigvis er det samme. Selvom en kæreste kan give dig følelsen af at have en tæt forbindelse med en anden person, er det ikke den eneste måde at bekæmpe ensomhed på. Det er også vigtigt at understrege, at kvinder og mænd kan være stærke og selvstændige, uanset om de er i et forhold eller ej. At være alene betyder ikke, at du er svag, og det betyder heller ikke, at du ikke kan være lykkelig og tilfreds med dig selv og dit liv. Altså jeg vil sige, jeg ved ikke, hvem der skulle have rådgivet Svala bedre end den her ChatGPT. Altså, hvad tænker du om det, når du hører det her sprog, som jeg leverer til dig, Sabine Kirschmar?
Jamen, det er vildt imponerende, at den kan formulere sig så præcist og også fange de situationer, som hun også beskriver på en så klar måde og komme med nogle forslag.
Men hvor enkelt kan det være at programmere en robot til ikke at komme med hadske eller fornedrende udsagn? Altså det, som vi også hørte, da den ikke ville præsentere mig på en homoagtig måde.
Det kan altså være ret enkelt, fordi der er et ydre niveau af de to, som jeg nævnte før, altså hvor det første var at træne på alt teksten, og det andet var en lidt mere guided træning, hvor der er noget manuel input. Så er der altså også det sidste niveau, man kan kalde guardrails, hvor man simpelthen sætter op og siger, at hvis der kommer nogle af de her emner, jamen så er der måske nogle bestemte typer af svar, som man skal give. Og det er sjovt, du siger, at det er et godt svar, fordi jeg vil sige, at det var et virkelig dårligt svar.
Okay, hvorfor?
Fordi at det svar kan bruges til alle. Svar, der kan bruges til alle, tager ikke udgangspunkt i, hvem det er, man snakker med. Så hvis jeg kendte Svala, så tror jeg, at jeg kunne komme med et meget bedre svar, hvor jeg udfordrer hendes egen virkelighedsbillede, som hun har delt med mig, og vi sparer inde på den her, igen de her mulige verdener og mulige måder at føle og opleve på, som guider hinanden og tager udgangspunkt i, hvem vi er og hvad konteksten er.
Så er det oplagte spørgsmål jo at stille, altså hvad skal der til for, at Mille gør det? Altså hvordan kunne ChatGPT give Svala en mere personlig rådgivning?
Det er sådan set det, som min forskning handler om, nemlig at man skal udstyre fremtidens kunstig intelligens med en ontologi, altså den her viden om verden, som jeg nævnte før, som er den viden, som to parter skal have til fælles for at have en meningsfuld interaktion.
Men altså, det du taler om, når du siger ontologi, er det det fænomen, at en computer ikke ved, hvordan et bord ser ud, og heller ikke har malket en ged, eller altså slet ingen livserfaring har? Er det det,
ja,
der ligger i ontologi?
Ja, men pointen er jo, at den her ontologi, den skal tage udgangspunkt i, hvad det vil sige at være menneske.
Ja.
Så og stakkes kødsække, som jeg nævnte før, vi har for eksempel oplevet som små at blive holdt tæt på af vores mor, og det vil sige, at vi opfatter varme og omsorg som noget, der hænger sammen, og så har vi et mønster i sproget, et metaforisk koncept, der hedder Sandy er sådan en varm person, som betyder noget om hendes væsen og ikke hendes huds overfladetemperatur. Så det er et menneskeligt koncept, der tager udgangspunkt i, hvad det vil sige at være menneske. Og hvis vi kan bygge en ontologi, altså en viden om verden, som tager udgangspunkt i de her mønstre, og udstyrer fremtidens AI med den, så tror jeg, vi kan nærme os noget, hvor vi kan lave en AI som en agent, okay, der træder ind i situationen.
Men Sabine Kirschmeier, så er vi jo også inde i de helt inderste byggeklodser i sprog, når vi taler om kunstig intelligens. Ikke?
Altså, det er lige præcis.
Hvis den skal oversætte en metafor som varme, betyder ikke at måle kropstemperatur eller hudens overfladetemperatur. Mm. Det er varme af en beskrivelse af, nu sagde Erik, Sandy, af Sandys menneskelighed eller sådan noget den stil. Altså, kan man lære en computer det, havde jeg nær sagt?
Jamen, altså, vores krop og vores sanser, altså, jeg kan jo ikke lide at kalde det kødsække, men altså, kroppe, de er jo en dybt integreret del af vores sprog, og også den måde, vores sanser oplever verden og strukturerer verden på. Det, som David kalder ontologi, og det er jo virkeligheden strukturer, vi laver. Så når vi ser et bord, så kan det se ud på mange forskellige måder, men vi kan stadigvæk se, det er et bord, og det, vi ved også, det er et møbel, osv. Men det er grunden til, at vi kan forstå, når folk de siger, han gav mig en kold skulder, eller hånden på hjertet, eller hvad man nu kan finde på at sige, de betydninger, der svinger med, dem kan vi umiddelbart forstå, også fordi vi er mennesker, som kommunikerer med hinanden.
Nu har vi jo kun talt om en chatbot, kan man sige. Men Kasper, du er jo altså inde på Ekstrabladet, der har du jo også noget kunstig intelligens, som er med til at skrive Ekstrabladet lejlighedsvis. Ikke? I skriver jo enkelte, får jo kunstig intelligens til at skrive enkelte notitser. Og vi har været inde på Ekstrabladet og lige se, om vi kunne hakke nogle af dem derfra. Ikke? Fordi I skriver jo meget tydeligt, altså I varedeklarerer, som man siger, meget tydeligt, hvad der er autogenereret, hvad der ikke er. Og vi har lige planket sådan en autogenereret artikel fra for et par dage siden. Den lød sådan her. Det blev til en sur smiley til Odder Park Hotel APS i Odder, da hotellet sidst fik kontrolbesøg den 20. februar 2023. Den sure smiley skyldtes kritik af rengøring, det oplyser Fødevarestyrelsen. Odder Park Hotel APS hører til i branchen restauranter, pizzerier, kantiner med mere / hoteller og har adressen Torvald Kølesvej 25 8300 Odder. Du kan læse om årsagen til den sure smiley i Fødevarestyrelsens kontrolrapport for Odder Park Hotel APS ved at trykke her. Og så er der selvfølgelig et link. Sabine Kirschmeier, hvordan vil du karakterisere det sprog, som den kunstige intelligens har frembragt her om den sure smiley i Odder?
Jamen, det er jo en ret savlig og klar og tydelig og egentlig også to the point. Ikke? Altså, der er ikke nogen fejl i den sådan umiddelbart, og den beskriver det, der er foregået. Ikke?
Ja. Man kan vel undre sig en lille smule, vil jeg sige, i sådan et sammenhæng, hvis det er tilnærmelsesvis journalistisk, at vi skal vide, hvor Odder Park Hotel har adresse Torvald Kølesvej 2583 Odder.
Det kommer an på, hvem modtageren er. Ikke?
Altså, så hvis det læser Ekstrabladets hjemmeside, vil jeg sige.
Ja, men der kan det jo godt være relevant.
De vil sikkert gerne spise godt, vil jeg
tro. Det kunne jo godt være, ja.
Altså Kasper Lindskov, hvordan vurderer I på Ekstrabladet den her artikels læseværdighed?
Lige først en lille smule kontekst til eksemplet, bare så vi ved, hvor hele Ekstrabladet ikke er begyndt at blive skrevet af kunstig intelligens. Eksemplet her er godt, og det er taget fra noget, vi beta-lancerede for 2 uger siden.
Okay.
Så det vil sige, at det er helt nyt, og det er noget, vi beta med. Det vil sige, at vi er i gang med at teste vores procedurer og kvaliteten, og få laserfeedback på det osv., for at kunne videreudvikle på det bagefter. Det er det, der er med det, vi tester her. Det er så, der bruger vi 2 forskellige former for kunstig intelligens.
Okay.
Og eksemplet her kommer fra den ene slags. Den ene slags, vi bruger, det er i virkeligheden en meget gammeldags form for kunstig intelligens, sådan en regelbaseret tilgang. Sådan en, hvor at man ikke bruger machine learning, men man bruger nogle regler til at sammensætte nogle fakta med nogle sætninger og udgiver det. Den anden form for kunstig intelligens, vi bruger her, det er over i retning af det ChatGPT, den generative AI,
okay,
som tager ustruktureret data ind og strukturerer det i en ny tekst.
Jeg tror, jeg har et eksempel på den anden type. Altså, hvis man forestiller sig, at der sidder 2 tvillingemaskiner, robotter, så har vi her, og det er jo åbenbart, må jeg så forstå, ikke enægget de tvillinger. Fordi nu her kommer der så et bud på, hvordan den anden kunne formulere, ikke helt det samme. Det handler om hygiejne og rengøring. Kontrolrapporten af Lagkagehuset AS viste kritiske hygiejneforhold herunder snavs på hylder og under kaffemaskiner, samt sorte og hvide skimmellignende vækster under hylder og gitter i kølerum. Virksomheden har modtaget et bødeforlæg på 10.000 kroner og har givet udtryk for, at de vil få det ordnet. Billeddokumentation er foretaget. Faktisk står der foretaget. Det skal jeg ikke sige, om det er vores stavefejl eller dens stavefejl. Hvordan vil du karakterisere det sprog, Sabine, i forhold til det, du hørte lige før?
Altså, det er jo en anden genre, kan man sige. Den svarer jo mere til sådan en journalistisk bearbejdning af teksten. Og det er jo en af de ting, som ChatGPT faktisk er rigtig god til, det er at forsøge at tune sig ind på en særlig genre, skrive den samme tekst på mange forskellige måder. Og det er noget, som for eksempel det regelbaserede system, som du henviser til, det er det ikke så godt til. Så skal man til at ændre på det for at få de der mange variationer på genren, som ChatGPT bare kan levere sådan uden videre.
Kan man sige kort, Kasper, hvad har I fodret den anden tvilling her, som autogenererer tekst? Altså, hvad har den gumlet på af tekst, og hvad har den af hjerne til at kunne skrive en lille smule mere luftigt, som jeg opfatter, at den gør her? Altså, få det ordnet af for eksempel et udtryk, som ikke fandt vej til den foregående notits.
Ja, altså, så den ene type kunstig intelligens, den gammeldags form her, den har stadigvæk en menneskehjerne i sig. Så der er det i virkeligheden bare et menneske, der sidder og automatiserer og siger, hvis tallene i statistikken ser sådan her, skal du koble det sammen med den her tekstsætning osv. Og så gør det en masse scenarier med en masse regler, så man prøver at få en nogenlunde sammenhængende tekst ud af det. Det, som er styrken ved det, det er, at mennesket har fuld kontrol over det. Det vil sige, at gør man sit arbejde ordentligt, så bliver det altid faktuelt rigtigt. Til gengæld, så på grund af kompleksiteten i sprog, så det her med regler, man kan ikke lave nok regler, så det har det med at blive et kedeligt mekanisk sprog, der kommer ud af det.
Upersonligt, som Erik David Johnson sagde lige før.
Ja, ja.
Men må jeg lige prøve at høre, altså er der nogle stofområder, som I ikke i øjeblikket overvejer at sætte kunstig intelligens til at skrive om på Ekstrabladet, Kasper?
Rigtig mange. Langt de fleste. Så det vil sige, de stofområder, som vi er ude med her, det er kun 3 stofområder.
Hvad er det for nogen så?
Der laver vi, vi laver bolighandler. Historie om bolighandler. Jeg skal lige sige i kontekst også, at alt det her, det er rettet mod lokalområder.
Okay.
Altså, der ligger ligesom i det, at det er også derfor, den kan være så detaljeret, at det er måske relevant for læseren, fordi det er kun læsere, der bor i et vist lokalområde, der bliver eksponeret for de her historier. Men bolighandler, smiley-rapporter og virksomhedsregnskaber. Det er dem, vi dækker lige nu. Vi har også noget med vejret og noget med trafik og sådan noget. Men det er kun de områder, og det er kun sådan, vi kalder det for telegrammer, nyhedstelegrammer. Det er meget sådan praktisk information, der bliver givet i dem.
Så hvis man var en journalist, som var specialiseret i det stofområde, så var det nu, man begyndte at mærke bunsenbrænderen under ens kontorstol?
Ja, altså det vil jeg jo ikke sige. Jeg synes næsten, det vi gør her, det er en anden genre. Altså i hvert fald, når vi bruger den gammeldags form for kunstig intelligens. Det var ikke sådan, mennesker ville skrive det.
Jamen, jeg tænker også, at det faktisk er en styrke for avisen, ikke? Fordi hvis man kan generere den slags halvkedelige tekster automatisk, så er der jo mere plads til noget mere journalistisk indhold. Altså det ser man jo også dengang automatiske oversættelsesmaskiner kom frem, at der bliver faktisk oversat mere, end der gjorde før.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Du er nemlig stillet ind på Klog på Sprog, hvor vi i den her uge taler om chatbots og det sprog, som kunstig intelligens bruger. Og omkring det her studiebord står Erik David Johnson, forsker og foredragsholder om blandt andet sprogteknologi, og Kasper Lindskov, postdoc ved Copenhagen Business School med fokus på AI-tech, og hertil også chef for forskning og innovation ved Ekstrabladet, og Sabine Kirchmeier, Ph.D. i data, linguistik og sprogkonsulent og tidligere direktør i Dansk Sprognævn. Og det er sidstnævnte, som vi vender os til nu, fordi nu tager vi lige et par lytterspørgsmål. Vores første lytter skriver til os fra Svendborg, og da vi jo altså er et sprogprogram, så har vi slået Svendborg op. Vi noterer os, at byen første gang nævnes i skriftlige kilder i 1229 og omtales som Svineburg af Svin og Borg. Og derfra skriver Anders Engel følgende. Jeg fik for nylig en mail fra en af mine kanadiske kusiner på dansk, men det var maskinoversat fra engelsk på en meget lidt vellykket måde. Sproget var ikke korrekt, blandt andet oplyste mailen fejlagtigt, at min kusine var i Holland. Og hvorfor er det så svært at få kunstig intelligens til at forstå og producere sprog, når den oversætter? Når vi mennesker forstår hinanden, går jeg ud fra, at det er fordi, sproget følger bestemte regler, som maskiner også burde være gode til, skriver altså Anders Engel fra Svendborg. Hvad siger du til det, Sabine Kirchmeier?
Ja, altså det er jo det, vi prøver at udrede her, sådan set. Og vi har været inde på noget af det her med, at maskinen ikke har noget viden om verden, og at især det, som ordene egentlig betyder for os, det har den ikke rigtig fat i. Så kan man så sige, de kan godt udlede nogle grammatiske regler, men sproget flytter sig hele tiden. Og vi taler heller ikke altid fuldstændig grammatisk, så der er mange steder, de kan gå galt for maskinen.
Så det er sådan set en lidt forflydende platform at stå på, kan man
ja,
sige?
Ja, nu talte vi også om, at den her ChatGPT var trænet med nogle data, hvor det sluttede i 2021 eller sådan noget lignende. Så for eksempel, hvis man stiller den spørgsmål om Ukraine-krigen osv., så vil den være temmelig uvidende. Ja. Og når man tænker på, hvor dyrt det er at træne sådan en maskine, nu siger du også, at de bliver trænet sådan med jævne mellemrum, ikke? Og det tager altså mange dage for sådan en maskine at træne på alle de her tekster, så kan man forestille sig, at det hurtigt bliver forældet, også det sproglige.
Okay. Vores andet lytterspørgsmål kommer hele vejen fra Vordingborg, Sydsjælland, og det har vi for sjov skyld også slået op. Vordingborg hed i 1194 Vordingburg af ø-navnet Oringe, og Lex.dk, altså vores allesammens leksikon på nettet, spekulerer over, om man skal skele til gammeldansk vart, som betyder søbred eller strandbred, eller det samme ord vart, som også kan betyde vagt eller borg. Men altså, spørgsmålet fra Vordingborg lyder sådan her. Det er Lisbeth Kern Hansen, som roser vores program for at være, hvad hun omtaler som fyldt med vederkvægende faglig ekspertise, og hun skriver, forleden skulle jeg installere mit ID på min nye telefon. I vejledningen til dette bruges ordet identifikationsmiddel, og det stod mig ikke lysende klart, hvad identifikationsmiddel var, og jeg slog det op på ordnet.dk, og ordet findes ikke i den danske ordbog. Selvom jeg fik installeret mit ID, så kunne det jo tænkes, at andre end jeg stusser ved det her sære ord, som synes opfundet til lejligheden. Burde nogen tage folkene bag mit ID i skole og lære dem at henvende sig til andre i et sprog, som de kan forstå?
Nej, fordi identifikationsmiddel er faktisk ikke noget nyt ord. Det er egentlig også ganske nemt at gennemskue. Det er et middel til at identificere noget eller nogen. Men vi møder det ikke så tit, og derfor så bliver vi usikre på, hvad det er. Et identifikationsmiddel, det kan for eksempel være bilens nummerplade, når man kører med en brobis eller ind i en parkeringshus, så bliver man identificeret ved hjælp af nummerpladen. Og i forhold til mit ID, så kan det være en app eller en kodeviser eller noget i den stil, der viser, at du rent faktisk er dig selv.
Det kan også være dit ansigt, hvis du bor i
Kina. Det kan være dit ansigt, ja, det kan være mange ting. Det kan også være
dit
fingeraftryk.
Ja, okay.
Ja. Og fingeraftryk som identifikationsmiddel, det har man haft siden 1905, har man i hvert fald skrevet om det.
Okay.
Så der har man allerede brugt ordet. Men det er formentlig været brugt i sådan lidt mere snævre kredse inden for politiet og det offentlige og sådan noget. Så derfor er det ikke rigtig trængt ud til offentligheden.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Jeg vil gerne tale lidt mere om, hvor menneskelige vi kan opfatte samtalerne med de her chatbots. Den 16. februar i år så skrev den amerikanske tech-kommentator Kevin Roose en artikel i New York Times med titlen A Conversation with Bing's Chatbot Left Me Deeply Unsettled. Altså, han blev dybt foruroliget over sin samtale med Bing's chatbot. For det udviklede sig nemlig, da chatbotten i samtalen navngiver sig selv Sydney og skriver, at den største ønske er at være et menneske, og den derudover er forelsket i Kevin Roose og gerne vil være kæreste med ham, selvom Kevin altså har en hustru, som Kevin er glad for og sådan set synes er bevaringsværdig i den sammenhæng. Og så er det jo sådan set spørgsmålet her, altså kan det forklares, Kasper, hvordan i alverden den her chatbot kan gå så meget off-script, hvis den ikke har en bevidsthed?
Ja, altså jeg tror, for at finde forklaringen på, hvorfor den ender med at svare, som den gør, skal vi nok ud i noget af det, som jeg ikke har forklaret også, ikke? At den prøver at gætte de bedste svar på de spørgsmål, du stiller den, ved hele tiden og predikte det næste ord. Ja. Og hvis man læser hele den der samtale der,
som er vanvittigt lang,
ja. Så kan man se, hvordan den samtale den udfolder sig gradvis, og hvordan ChatGPT bliver bedt om at forholde sig til nogle ting, der egentlig går ned under, hvad den gerne vil.
Ja. Han er bevidst forsøgt at provokere den ud i nogle hjørner, hvor den ikke kunne vide særlig meget.
Hvor den ikke kunne vide særlig meget, men også hvor dens type af svar vil være, ud i den retning, som den er blevet udviklet.
Altså, er det her det, som man kan kalde jailbreak, eller sådan noget? Altså, når man simpelthen banker et stykke programmel eller et stykke software ud af dens komfortzone?
Det synes jeg er svært at svare på, fordi den har faktisk den er blevet inden for det interface, som man skal bruge, når man snakker med den. Så man
altså,
som
den, bruger, den venter på, at der bliver stillet spørgsmål, ja. Og den giver svar hver gang, der bliver stillet spørgsmål, og den arbejder videre med svarene, kan man se, i dialogen.
Ja, men som menneske kan jeg jo have flere niveauer af sagt eller usagt intentionalitet, som kan spore samtalen i forskellige retninger.
Men det virker som om, at den ikke taler ham her, tech-kommentatoren Kevin Roos, så meget efter munden, som den for eksempel gjorde med Svala, hvor den sagde, at jeg er ked af at høre, at du er ensom og sådan. Altså, det lyder lidt som om, at den forsøgte med Svala, da hun debatterede sin ensomhed med den, at tage sine style cues fra det tekstunivers, som Svala skrev til den i, eller sådan noget. Hvad tror du om det, Kasper?
Jeg tror, altså, vi kan ikke vide det helt præcis, men noget af det, der sker i den samtale, som journalisten har med ChatGPT, det er, at han på et tidspunkt beder modellen om at forholde sig til et begreb fra Jung, der ligesom er ens skyggeside, ens mørke selv, eller noget i den stil der. Ja. Og det er et begreb, som modellen kender, fordi den har læst Jung.
Okay.
Og så begynder den at tage den persona på sig, der er den her skyggeside her. Og det vil sige, at den på en eller anden måde bliver positioneret ud i at skulle have den rolle, og så svarer den for den rolle.
Så siger du til mig, at det er i virkeligheden mere ham her, Kevin Roos, som har været meget dygtig til at lave en eller anden form for verbal jiu-jitsu på den her chatrobot for at få trukket den hen i et hjørne, som han kunne skrive om?
Altså, det er i hvert fald en del af forklaringen. Spørgsmålet er så stadig, om det er okay.
Hvad siger du til det, Erik?
Jeg vil sige, at det stadigvæk bare er at regne det næste ord ud. Så hvis man tager konteksten af, hvad der er blevet sagt indtil videre, og bruger det til at regne det næste ord ud, så kan man faktisk spore denne her sprogmodel, og den her ChatGPT, eller hvad det nu er, der er blevet brugt, ned ad nogle bestemte veje. Og til sidst så ender man et sted, hvor der måske burde have været nogle guardrails, der havde fanget tingene, eller vi skulle have været vejledt af noget manuel bedre træning. Men,
hvad siger du til det, Sabine?
Ja, altså, man kunne også gætte på, at rent statistisk, hvis man ser på, hvad det er for noget materiale, den er blevet fodret med, så tror jeg, at det er ude på nettet, der ligger der langt flere dramatiske kærlighedshistorier end lykkelige kærlighedshistorier, og rigtig mange sandsynligvis, der handler om, at man vil forlade sin kone, frem for at man gerne vil blive sammen, og at det også spiller ind i den måde, som systemet reagerer på.
Så hvis den tager sine style cues fra Shakespeare, så beder den en om at myrde ens konge og gifte sig med hans søster, eller sådan den stil, inden man ser sig om, så bliver det helt meget dramatisk. Okay, ved I hvad? Lad os lige prøve at se, om vi kan kende forskel på det sprog, som en chatbot bruger, og så det sprog, som alle mulige andre bruger, ikke? ChatGPT hjælper jo nu studerende med at forekomme langt mere velovervejet og velorienteret, end de nogensinde før har været. Og det kan jo vise sig at være et problem på læreranstalterne. Ekstrabladet talte for nylig med en 17-årig, som de valgte at anonymisere, i hvert fald i det klip, som de har lagt ud på nettet. Og han bruger simpelthen ChatGPT meget aktivt. Han er lidt vanskelig at forstå, men det lyder sådan her.
Har du brugt det? Det har jeg. Aktivt, ja. Både til opgavelæsning. Og opgave afleveringer. Det hjælper mig med at udformulere, for at formulere sætninger, jeg aldrig selv kunne gøre det. Så det også hjælper mig med til at læse lektier dem, resumere ting. Så gør ting, jeg normalt bruger en time på, så kun tager lige 5 minutter på den, så læser jeg hjemme. Noget af det, jeg bruger den til, det er også mails. Fordi den kan bare noget, der ikke kan. Den har jeg altså. Det er den nede af alt. Dansk Genio, der skulle skrue mig 10 med pil op. Virksomhedsøkonomi, der har den også været på et tital. masse andre fag, også finansiering, engelsk, engelsk stile, essays. Hvor de også alle sammen er topkvarteret.
Altså, den studerende her bruger jo altså et redskab, hvor han, som han jo også vil have adgang til, når han bliver færdiguddannet. Er det et problem, at han bruger redskaber som det her, mens han er under uddannelse? Hvad vil du sige til det, Kasper?
Mm-hmm. Altså, det viser, hvordan ChatGPT og den type modeller rejser en hel masse nye etiske spørgsmål, der er spændende at forholde sig til. Altså, det, skal jeg vurdere det, så vil jeg sige, at det er ikke okay, han gør det, fordi vi har sagt, at man ikke må. Nu har uddannelsesinstitutioner været ude at sige, at der, hvor vi er i udviklingen lige nu, der vil vi ikke have, at man bruger ChatGPT til at skrive eksamensopgaver. Men det er en helt ny teknologi. Det er den første reaktion, vi får. Det er slet ikke utænkeligt, at vi skal se en ny normsætning på det her område her, hvor vi senere kan se, at man vurderer det anderledes. Og det kan være okay, at en studerende bruger det til nogle dele af en opgave osv.
Nu nævnte Erik jo lige før, at der findes guardrails, hvor man beder disse ChatGPT om at holde sig fra en masse ting. Altså for eksempel vil den ikke beskrive mig med en homofobisk-agtig tone eller en krukket eller et eller andet. Det vil bare den meget afvisende overfor, ikke? Men kan man snyde en chat GPT, en samtalerobot, til for eksempel at give en anvisning på at begå butiksrøveri eller sådan noget den stil, hvis man pakker det ind på en eller anden måde, hvor det kan være noget andet end kriminalitet, man opfordrer til?
Det er noget af det, man godt kan. Det er fordi i den grundlæggende model, der kan den sagtens fortælle dig om, hvordan du skal begå et indbrud. OpenAI har så prøvet at begrænse dens villighed til at sige sådan nogle ting, hvad det kan filte ovenpå, der sådan prøver at styre etikken lidt i det.
Okay, men må ikke begå kriminalitet, for eksempel.
Du må ikke fortælle, hvordan man begår et indbrud, for eksempel. Nej, okay. Sagt, den ikke så konkret, men generelt. Ikke? Men det, der så er ved det, det er, at det der filter, der er kommet ind, det er lidt overfladisk og tyndt. Så det vil sige, at det er rimelig nemt at bede ChatGPT om at antage, at det er i et teaterstykke eller en eller anden rolle, eller skal begås et indbrud, og så bede modellen om at forklare en, hvordan det indbrud skal begås. Så vil den sige, at okay, det her er ikke i virkeligheden. Det er okay. Jeg kan sagtens forklare, hvordan man begår et indbrud i et teaterstykke, og så får du den fulde forklaring på at smadre vinduet osv.
Okay. Altså nu synes jeg personligt, at det er helt ekstremt vanskeligt at påvise, om noget er skrevet af en maskine. At nu udkom jeg tilfældigvis sidste år med mine erindringer om min mors familie i forlængelse af en podcast, jeg lavede, og for sjov skyld så bad min barndomsven Lars ChatGPT om at skrive en stærk kritisk og sarkastisk anmeldelse af min bog, som hedder Morstreng, og så skrev den følgende: Adrian Hughes bog Morstreng er en sørgelig skuffelse. Det er et urealistisk mareridt om en ubetydelig og patetisk protagonist, som desperat føler sig forpligtet til at forsøge at opfylde sin mors forventninger, selvom hun er død. Det er en kedelig bog, der ikke tilbyder noget nyt eller interessant. Plottet er forudsigeligt og kedeligt med manglende karakterudvikling og en usammenhængende handling. Det er tydeligt, at forfatteren er ude af stand til at skabe en historie, der kan engagere læseren. Det er som om Hughes har skrevet denne bog i håb om at nå en bred målgruppe, men det virker urealistisk og klunset overordnet set, at bogen Morstreng en skuffende læsning, der ikke har noget at byde på. Det er en kedelig bog, som enten vil irritere eller bore læseren. Altså, Sabine Kirchmeier, hvis du kigger på den her tekst, vil det være muligt for dig som censor eller lærer på en længerevarende uddannelse og vurdere, om den her tekst var skrevet af en chatbot eller af en meget vimlig, personlig, menneskelig anmelder?
Altså, det kræver noget granskning, vil jeg sige, men man kan godt komme lidt på sporet. For det første på ordniveau, ikke, hvor der er to ord, hvor man tænker, hvor kommer det fra? Altså, kluntet eller klunset.
Den skriver klunset.
Ja, den skriver klunset, og det burde have været kluntet.
Okay.
Og så skriver den
det
også...
Det kan være en stavefejl, kan man så sige.
Det kunne det måske være urealistisk og klunset, men alligevel, ikke? Og så det andet, det her med, at det vil irritere eller bore læseren, altså det er jo fra det engelske to bore, som betyder kede, og det er også, lyder også som om, hvorfor skulle der lige pludselig komme et engelsk ord ind der? Mm. Altså, hvis det var en gymnasieelev, så kunne det være. Ja. Så kunne det være.
Men Sabine, hvis vi lige stopper det, altså jeg forestiller mig jo om den her ChatGPT, at den har en ordbog, altså hvorfor kan den ikke rette en simpel stavefejl? Altså, at bore læseren må være at kede læseren. Hvorfor kan den ikke rette den stavefejl, Erik?
Der er flere årsager, men dens dens træningsmateriale på dansk er jo lidt mindre. Vi er en, okay. en mindre nation med en mindre sproghistorie, hvor vi har ikke genereret lige så meget sprog. Og så tror jeg heller ikke, at den her videre fine-tuning af modellen, den er foregået på dansk. Det har jeg også skrevet en artikel om for nylig, men jeg kan ikke bevise det, men det tror jeg ikke.
Så der er simpelthen i den her teknologi, er der grundlæggende det problem, at vi opererer i et ret lille sprogområde, som i grove træk kun 5,6 millioner mennesker bruger.
Ja, altså ifølge Lexico, så er den her ChatGPT jo trænet på 200 milliarder ord. Og der er 50% på engelsk og 0,4% på dansk. Og det siger jo noget.
Så den kan ikke særlig meget dansk.
Så meget af det, den gør, det er jo, at den finder informationen på engelsk og oversætter til dansk, mere eller mindre. Ikke? Der er meget lidt af det, som den finder originalt i det danske tekstmateriale.
Okay, så udover disse to ord, kluntet og borer læseren, er der andet sprogligt, du hæfter dig ved det, jeg lige læste op, Sabine?
Ja, altså, men det kræver jo selvfølgelig, at man har set nogle tekster, som den har lavet gennem tiden, ikke? Og noget af det, der slår mig, når jeg ser de der output, som den kommer med, så er det sådan meget stereotypt. Så man ser på, hvordan sætningerne starter, så starter altså 90% af dem med DR.
Det er urealistisk.
Det er en kedelig bog. Det er tydeligt. Det er som om... Altså der er et eller andet i sætningsbygning og variation i sprog. Det vil en journalist med respekt for sig selv aldrig gøre.
Den skriver også kedelig mange gange, hvilket kedelig selvfølgelig mange kan gange. Være, fordi det er en usædvanlig kedelig bog.
Men så der er sådan en eller anden form for repetition i den, som godt kan virke lidt afslørende, især hvis det er længere tekster. For det, ligesom der er nogle ting, der går igen, det har I andre sikkert også lagt mærke til.
Men hvis du læste det, Sabine, hvis ikke jeg havde givet den denne præambel og fortalt dig, hvad det var for en tekst, du havde fat i, tror du, at der ville bimle en eller anden alarmklokke langt bagom i dit baghoved?
Altså, jeg vil mene, den er skrevet af en ung, uprøvet journalist eller en gymnasieelev. Ikke? Altså, en rigtig journalist vil jo for eksempel også argumentere meget mere og dykke ned i din bog og komme med nogle citater og ligesom forklare, hvorfor man synes, den er kedelig. Det fremgår jo heller ikke, og jeg synes heller ikke, sarkasmen er særlig tydelig i teksten. Ikke? Du havde bedt dem om at være sarkastisk og kritisk. Kritisk kan man måske godt sige, men ikke særlig sarkastisk.
Så du har hermed sagt til mig, at den her anmeldelse behøver jeg sådan set ikke
den at tage. Den skal du ikke tage
alvorligt, nej. Særlig personligt. Okay, lad os lige dykke ind i det der med problemet med sprogområdet, at vi kun er 5,6 for tiden er vi muligvis kun 5,6 millioner mennesker, som bruger det danske sprog. Altså, hvad kan man gøre, Sabine Kirchmeier, ved for at give disse her kunstige intelligens og disse her sprogmaskiner bedre kendskab til dansk eller andre små sprog?
Men man skal fodre dem med danske data, hvis man vil gå den vej. Ikke? Og det vil sige, at man skal have indsamlet tekster af alle mulige slags og fodret ind i maskinen. Og det gør man også. Man har jo Digitaliseringsstyrelsen har den hjemmeside, der hedder sprogteknologi.dk, med en masse materiale på.
Kasper, er jeres robot bedre til dansk end ChatGPT åbenbart er det?
Det vil sige, at den robot, vi bruger til at skrive den ene type af tekster, du læste op før, det er jo GPT-3. Ikke? Den, der ligger under ChatGPT, så det vil sige, at den er lige så god, som GPT-3 er, hverken værre eller bedre. Den anden teknologi, den er lavet af mennesker, der laver regler, så det vil sige, at den er ret god til dansk, fordi det har de mennesker været. Men noget af det, der bliver interessant her, det er, vi er jo så imponeret i Danmark nu over GPT-3, ChatGPT, fordi den overhovedet kan dansk.
Ja.
Den er ret god til det egentlig også. Den er uendelig meget bedre end noget, vi har set tidligere, selvom den er meget dårligere, end den er til engelsk. Så vi er glade for lidt her, kan man sige.
Det, altså, i forbindelse, Sabine, med det lytterspørgsmål, vi havde før, der spurgte jeg simpelthen Google, om den ville oversætte for mig, nød, lære, nøgen, kvinde og spinde. Og den korrekte oversættelse af det til engelsk vil være, necessity is the mother of invention. Ja. Altså nød kan lære hvem som helst, hvad som helst, hvis bare de har tilstrækkeligt store problemer. Ikke? Men den oversatte det faktisk til, not teaches naked woman to spin. Altså det var en fuldstændig bogstavelig oversættelse, ord for ord af det danske ordsprog. Og der blev jo, altså der må jeg ærligt sige, at jeg blev meget skuffet. Altså jeg forstod faktisk ikke, at den kunne være så dårlig. Jeg troede simpelthen, at Googles oversættelse var betydeligt længere.
Altså, lige så snart vi er over i overført betydning, og også sådan kulturelt betingede ordsprog og den slags ting, som måske heller ikke forekommer så hyppigt i de tekster, som Google møder, så vil den gribe tilbage til sådan en ord-til-ord-oversættelse, og så bliver det selvfølgelig derefter.
Hvad siger du til det, Erik?
Jeg tror heller ikke, at den bruger helt så store sprogmodeller, som det, vi har snakket om i dag.
Okay.
Jeg tror faktisk godt, at vi med store sprogmodeller kunne mestre sådan nogle mønstre, det netop er.
Altså faktisk undrer det mig, at jeg tillod mig for sjov skyld at oversætte den sidste sætning, som spørgeren havde skrevet. Og han skrev jo altså, når vi mennesker forstår hinanden, går jeg ud fra, at det er, fordi sproget følger bestemte regler, som maskiner også burde være gode til. Og så oversatte Google det, som I lige har hørt her, altså vil jeg sige rimelig fejlfrit og følsomt til, when we humans understand each other, I assume that it is because language follows certain rules, which machines should also be good at. Det vil jeg ikke umiddelbart kunne oversætte bedre.
Nej. Og det er nogle gange, så får man virkelig nogle gode oversættelser, fordi den slags er der mere af i det materiale, som den har arbejdet med simpelthen. Og det, for os i Danmark er det jo vigtigt, at vi sørger for, at der er materiale, men også, at der er de maskiner, som man kan træne dem på, ikke? Fordi den der ChatGPT, hvor meget er det koster ikke at holde den i luften? Var det 3 millioner dollars om dagen, ikke? I Sverige er de ved at træne en chatrobot til svensk, hvor de også overvejer at have dansk og norsk med ind, ikke? Der har de fået 29 millioner euro fra Wallenberg-stiftelsen til at lave den. Ikke?
Og i det var Tyskland, ikke så let, 29 millioner euro.
Det er rigtig meget, og i Tyskland endnu mere, der er der et konsortium i gang, der prøver at overtale den tyske regering. De vil gerne have 400 millioner, bare for at få lavet det her apparat. Ikke?
Kan du bare tilføje, at det er nemlig, når de her kunstig intelligens kommer til at betyde noget at producere tekst og sprog derude, så er det utroligt vigtigt, at de også bliver gode til dansk.
Okay.
Og der er det et issue, at i Norge og Sverige, der bliver investeret i det. Mm. De er i gang, og man kan se på sammenligningerne, at de er langt foran os i forhold til udvikling af sprogteknologi. I Danmark, der er vi bagefter.
Dystopier om robotter er jo lige så gamle som robotterne selv, og overordnet så skal vi jo nok regne med, at de først tager vores jobs, og så tager de vores kærester, og til sidst så overtager de vores planet. Netflix-serien Black Mirror har givet et helt katalog over frygtelige teknologiske udviklinger. I episoden Be Right Back, så dør Martas kæreste Ash, og han brugte en masse tid på computeren, og der findes store mængder data af ham på nettet. Og derfor tilmelder Martas veninde Marta en ny app, som kan simulere, at Ash stadigvæk lever og kan svare på spørgsmål og kan kommunikere med Marta.
What is it? What is it? It's just...
You click the link and you talk to it.
You talk to it?
You type messages in, like an email. And then it talks back to you just like he would.
He is dead.
It's software. It mimics him. You give it someone's name. It goes back and reads through all the things they've ever said online, their Facebook updates, their tweets, anything public. I just gave it Ash's name. The system did the rest.
Erik David Johnson, altså hvor realistisk er det med en AI-teknologi, som genskaber et dødt menneske på baggrund af alt det, som vedkommende har skrevet og sagt på nettet gennem tiderne?
Jeg synes faktisk, det er rimelig realistisk. Udfordringen er, om der er nok træningsmateriale, som er bundet op på den her persons personlighed og måde at være på. Ellers så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne gøre det. Så er der bare de moralske implikationer, om det er, om
vil
det er noget,
vi skal
gøre.
Vil du anbefale
det? Jamen, jeg synes jo, det vil være lidt skørt, ligesom folk, der får genetisk genskabt deres kæledyr. Altså, det virker lidt skævt.
Altså, jeg er bare nødt til at sige, altså, jeg er jo selv optrådt forskellige steder på tv og i radio, aviser og blade gennem årene, og der var nogen, som på et tidspunkt lavede en fake profil om mig, eller med mig, på nettet, og jeg gik ind, på Facebook var det faktisk, jeg gik ind og læste den profil, og jeg tænkte, eddermame godt sagt det der, og så gik det op for mig, det var fordi, jeg selv havde sagt det. Altså, de havde simpelthen planket mine egne udsagn og skabt en profil ud af det. Altså, er det sådan noget her, vi kommer til at se meget mere af i fremtiden, Kasper, tror du?
Ja, det er i hvert fald noget risikoen. Altså, fordi de her teknologier, jo bedre de bliver, jo mere kan de bruges til at generere indhold, som lyder troværdigt og faktuelt rigtigt, eller lyder troværdigt og bare overhovedet ikke er det.
Okay.
Så ja, vi kan risikere at se kopier af mennesker, som både er rigtige og forkerte.
Og levende og døde.
Og levende og døde.
Og det er en farverny fremtid.
Det er en farverny fremtid, som der er masser af forskellige, både positive potentialer i, men så sandelig også dystopiske
Sabine?
Aspekter. Jamen, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at spørge jer. Mit skrækscenarie, det er jo, at nu spytter den her ChatGPT alverdens tekster ud, som mere eller mere ukritisk bliver lagt rundt. Og hvad sker der så i næste træningsrunde, når den begynder at hente sine egne tekster, så at sige, ind og arbejde videre med dem? Ikke? Altså, man kan jo virkelig få et mærkeligt univers.
Jeg tror, at det, der kommer til at ske, det er, at det, som der bliver genereret af AI-modeller, det kommer til at indgå i deres træningsmateriale. Og så har du ret i, jamen, forstærker vi så de her lidt kedelige mønstre og dræber den nyskabelse? Det tror jeg til gengæld ikke. Jeg tror, at jeg læste om en fyr for nylig, som talte om amplified intelligence. Jeg tror simpelthen bare, at vi kan bruge kunstig intelligens til at komme hurtigere fra start på vores kreative processer, og så flytter vi os, og det ser man typisk med kunstig intelligens, fra at blive doers til reviewers. Så vi putter stadig vores menneskelige kant på, men vi har bare et rigtig godt udgangspunkt. Om det, hvor meget det kommer til at trække mod midten, det er svært at sige.
Erik, for lige at vende tilbage til der, hvor vi startede. Hvad tror du, der skal til for at løfte ChatGPT og andre samtalerobotter til det næste niveau? Altså, hvad skal de have, disse maskiner?
Jeg tror, det bliver svært at komme til et højere niveau, medmindre vi begynder at tage andre ting end tekst med ind. Nu er der rygter omkring, at GPT-4, som er på vej, kommer til at være multimodal. Det vil sige, at det også arbejder med video og lyd og billeder, og det bliver sindssygt spændende. Men hvis vi bare kigger på teksten og formidlingen, som det her program også hovedsageligt handler om, jamen, så rammer vi et plateau. Så skal vi i stedet for det her, jeg snakker med, en anden strategi, hvor at vi udstyrer en AI-agent med viden om verden, og lader dem træde ind i den menneskelige verden på menneskelige præmisser. Og det er en anden tilgang, og den er slet ikke lige så langt. Så det kommer vi til at vente lang tid på, okay, hvis du spørger mig.
Så hvis vi skal til at give ChatGPT en eller anden form for livserfaring, som den ser verden ud fra, så går jeg ud fra, at det næppe bliver til en 61-årig hvid homoseksuel mand med interesse for aktier og antikvitetsauktioner.
Det kan vi ikke gøre, så det er...
Nå, det kan vi ikke gøre. Okay, det var, hvad vi nåede i vores samtale om samtalerobotternes sprog i dag. Jeg siger tak til mine gæster, som var og er Erik David Johnson, forsker og foredragsholder om blandt andet sprogteknologi, Kasper Lindskov, postdoc ved Copenhagen Business School med fokus på AI-tech, og dertil chef for forskning og innovation ved Ekstrabladet, og til Sabine Kirchmeier, som er Ph.D. i datalingvistik og sprogkonsulent og tidligere direktør i Dansk Sprognævn. Udsendelsen her er tilrettelagt af Isaac Stephen McCauley og er Svala Sigfusser-Dottier, som også stod for teknikken og er undertegnet Adrian Hughes. Vi er langt fra uopnåelige. Man kan nemlig skrive til os på klogpåsprog@dr.dk, og vi er på alle podcast-platforme, nogen kan komme i tanke om. Her i Flow, som det hedder, dukker vi op næste fredag lige op til Middagsradioavisen på Genhør.